mænd er den eneste, hvor jeg kan sige, at der føler jeg måske, at jeg har haft et lidt dyssocialt mønster, adfærdsmønster omkring dem. Det har været legetøj. Det har ikke været noget, man behøvede at forpligte sig til, eller det var noget, man kunne bruge, og det var noget, man kunne udnytte. Altså.
Psykopater har længe været et mysterium. I deres verden er de nummer et, og de har ikke selv et problem med deres manglende empati og forståelse for andre mennesker, men mener derimod, at alting er alle andres skyld. Men hvem er de mennesker? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcastserie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. De åbner op for, hvad de egentlig føler, og giver os et unikt indblik i deres verden. Og så har det indvilliget i at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. Herudover medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, Tine Vøbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Sheila og Brian, velkommen tilbage til jer. Dejligt, at I vil komme i dag. Inden vi går videre, så skal jeg lige huske at sige, at Brian, det er jo ikke dit rigtige navn. Du ønsker jo af personlige årsager at være anonym. Så fik vi lige det på plads. Og lad os så komme i gang. I denne episode går vi i dybden med den kvindelige psykopat og hvad der kendetegner hende. Brian, hvordan har du det med kvindelige psykopater?
Hvordan jeg har det med dem? Jeg gider simpelthen ikke at spille min energi på det. Altså, det... Puha. Intriger, drama og alt muligt. Det gider jeg ikke. Simpelthen.
Udover Sheila, har du så mødt nogle af dem?
Ja, det synes jeg. Altså, de er jo lidt mere skjult, ikke? Altså, men jeg synes, jeg har mærket et par stykker igennem tiden. Og så er der jo bare... Der er mange kvinder, der også er psykopatiske træk, ikke? Jeg var der også sammen med en i et stykke tid. Men ja, det har jeg i hvert fald fundet ud af. Det gider simpelthen ikke at bruge min energi på. Det skal være meget lettere, altså.
Drama og intriger, siger du. Lad os lige høre, hvordan retspsykolog Tine Vøbe beskriver den kvindelige psykopat.
Der er færre kvinder, der har psykopati end mænd. Men de nøjagtige tal ved vi ikke sådan helt præcis. Man estimerer, at der måske er en kvinde for hver 10 mandlige psykopater. De er anderledes i den måde, de omgås verden på. De kan simpelthen også godt være impulsive og voldelige og meget andet, som en del af de mandlige psykopater kan være. Men de kvindelige psykopater spiller ofte mere på deres følelsesmæssige regi. De kan være mere flirtende og forførende i deres manipulatoriske spil. De kan være godt være verbalt aggressive, men de spiller lidt mere på deres kvindelige køn på sådan en forførende måde, og nogle gange også sådan nærmest lidt underdanig måde, som om, at de gerne vil have, at man skal hjælpe dem og have ondt af dem, hvor de i virkeligheden slet ikke har brug for hjælp, eller at man har ondt af dem. Men det er sådan en måde at få dig til at gøre det, de har brug for, hvor den mandlige måde at være psykopat på mere er måske at charmere og nogle gange intimidere og true eller virke sådan meget stærk. Altså modsat, så kan kvinderne sådan underspille deres egen styrke i virkeligheden og helt lade som om, de er ret svage, selvom de ikke er det, for at få dig til at hjælpe dem og for at få skabt det her gensidige afhængighedsforhold.
Sheila, når du hører Tine Vøbe beskrive den kvindelige psykopat, kan du så genkende dig selv i de karaktertræk?
Jeg kan godt genkende nogle af de sider omkring at måske spille mere sårbar, end man egentlig er, og måske gøre sig selv lidt til offer for at opnå et eller andet. Jeg vil så sige, at i de relationer, jeg har haft, er det manipulerende ret nemt at gennemskue, fordi jeg altid joker lidt omkring. Altså, jeg bliver sådan lidt ligesom et lille barn, sådan, ej, kom nu, og altså... Det er nemt at se igennem, men jeg vil faktisk sige, at jeg har måske egentlig været sådan, generelt sådan stik modsat. Jeg har været mere sådan, jeg har ikke brug for dig. Altså, jeg havde fandme da et liv, inden du kom ind i det. Altså, hvem tror du skruede billederne op på væggen, inden du kom brassen ind? Jeg har mere gjort en dyd ud af at være selvstændig, egenrådig og give manden en følelse af, at han ikke var nødvendig, end at den typiske kvinde, der er blevet beskrevet som virk sårbar, jeg har sat en stor ære i, og det gør jeg stadig, at jeg skal aldrig være afhængig af en mand, og det kommer aldrig til at blive. Og det lærer dem også vide. Og hvis de begynder på, de skal bare lige prøve at sige, ham jeg ser nu kan godt finde på sådan, ja, men altså, brokser vi, så spørger om hans hjælp. Hvor sådan, ved du hvad, det er fint. Altså, jeg skal nok lade være med at spørge dig om noget en anden gang. Altså, hvad fanden tror du, jeg gjorde, inden du kom ind i mit liv?
Så det, du fortæller, at du faktisk er hård i dine forhold, har mændene slået sig på dig?
Nej, så tror jeg det ikke. Jeg tror, jeg vil sige, som jeg plejer at sige til de mænd, jeg har kendt, altså, man kan ikke leve med mig, men man kan heller ikke leve uden mig. Altså, jeg er så hæslig at være i relation med, men jeg har også nogle sider, der gør, at man bare heller ikke har lyst til at undvære mig. Og det er en lidt svær balancegang at forklare, men jeg kan være så opfarende, og jeg kan være så hjernedød oven i mit hoved. Men med mænd har jeg haft en nok en dyssocial... altså, de har været legetøj. Det har været... Ja, det har været legetøj. Det har ikke været noget, man behøvede at forpligte sig til, eller det var noget, man kunne bruge, og det var noget, man kunne udnytte. Altså, som mænd er den eneste, hvor jeg kan sige, at der føler jeg måske, at jeg har haft et lidt dyssocialt mønster, adfærdsmønster omkring dem.
Brian, nu sidder du og hører på, at Sheila fortæller, at hun som kvindelig psykopat bruger og opfatter mændene som legetøj. Har du det også sådan, at du bruger dine dyssociale træk til at score en pige?
Det, som der nok er mit kendetegn, jo, det er jo lidt, at jeg tager lidt det, jeg gerne vil have, ikke? Altså, den pige, jeg gerne vil have. Og hvis der er noget, jeg mangler, så tager jeg det, ikke? Altså sådan, man... Jeg mangler ikke så meget andet end en pige, en piger, eller kærlighed, eller hvad man skal kalde det for, ikke? Og jeg er jo manipulerende i den forstand, at jeg bliver til en anden person, for ligesom at få den her pige, jeg gerne vil have. Det var jo, at jeg meldte mig ind i den her ensomhedsgruppe her, ikke? Og tænkte, der burde det være ret nemt, ligesom at finde nogen, der var lidt såret og lidt udlagt, ikke? Så man kunne hive i nettet ret hurtigt, og det der gik jo heller ikke særlig lang tid, før der var en pige, der skrev, og efter vi havde været til et andet arrangement, og... Men altså, hun var jo ikke rigtig interesseret, sagde hun jo, men altså, det kunne jeg jo mærke ret hurtigt, at det var hun. Hun så vist også lidt en fyr, og så... Ja, så det gik ret hurtigt med, at hun ikke så den her fyr mere, men hun var udlagt, men hun kunne godt lide, at man lød på en speciel måde. Så jeg brugte jo ret meget tid på at sidde og lytte til Morten Messerschmidt. Han har jo et vokabularium, der siger bare to, ikke? Altså, så der sad jeg jo og lyttede til ham. Han havde lavet nogle podcast og sad og så nogle nyhedsklip med ham for ligesom at kopiere den måde, han talte på. Og det var hun meget fascineret af, på en eller anden mærkelig måde. Og samtidig med det, så var hun også lidt fascineret over det, jeg kunne i sengen, for eksempel, eller den måde, jeg så ud på, og sådan, ikke? Altså, jeg var lidt spændende, og så samtidig var jeg lidt intellektuel at høre på, ikke? Uden egentlig at være det, ikke? Altså, sådan, det var ikke, fordi vi havde dybe samtaler om verdenssituationen eller noget, men det var nok, at jeg bare kunne lyde sådan, ikke?
Så din indsats, den gav bonus?
Ja. Og så kom hun, og vi hyggede os lidt i et par måneder, og så var hun med til at hjælpe med al min lejlighed, og så gad jeg ikke at tale med hende mere.
Kvindelige psykopater er i undertal. Forskere vurderer, at hver tiende psykopat er en kvinde. Derfor kender de ikke så meget til dem som de mandlige. Men det, de har kortlagt, er, at de overordnet har de samme karaktertræk som mændene. Og at de i kraft af deres køn til tider kan have en fordel, som retspsykolog Tine Vøbbe her forklarer.
De kvindelige psykopater kan tit være mere flirtende, altså spille på deres seksualitet og sensualitet, og sådan bruge hele det der kvindelige univers. Og man kan modsat rette sige, at det gør mændene jo også nok, fordi de jo måske mere bruger det her sådan meget mandlige univers med mandlig styrke, lidt macho og lidt styr på tingene og selvsikkerhed, ikke? Så det bliver sådan lidt en karikeret udgave af kønnene på en eller anden led.
Er de mere manipulerende, end de mandlige psykopater er, eller er de bare raffineret på en anden måde?
De kvindelige psykopater er raffineret på en lidt anden måde end de mandlige i forhold til det følelsesmæssige manipulatoriske spil. De vil være gode til at spille sårbare, mens de i virkeligheden ikke er det. Og de vil være bedre til også at vække noget medfølelse hos dig, som gør, at du bliver til at overtale, eller du bliver forført af dem, hvad enten det er sådan på det relationelle og emotionelle plan, eller i en eller anden forretningssammenhæng, eller anden sammenhæng. Så det er en lidt anderledes måde at være i verden på, når man er kvindelig psykopat end mandlig.
Sheila, du kan jo af gode grund ikke beskrive, hvordan det er at være en mandlig psykopat. Tine Vøbbe fortæller her, at I kvindelige psykopater både spiller på det sensuelle og bruger det til at få magt. Er det sådan, din omverden opfatter dig?
Ja, for at sige det mildt, de liderlige beskeder for mænd, som tror, at det dyssociale hænger sammen med, så man også bare fuldstændig wild and crazy i sengen. Det de sætter det i forbindelse med, så kan man jo så selv se derfra, hvor meget folk så egentlig ved om det. Jeg havde en, der på et tidspunkt spurgte mig direkte, om jeg ville bolle, fordi jeg måtte jo være promiskuøs nu, hvor jeg var psykopat. Hvor det sjældent, jeg gider svare på det, men der var jeg sådan lidt, altså, hvad får du ud af? Altså, hvordan kan du sætte de to ting i forbindelse med hinanden? Og jeg har det sådan lidt, jeg gider ikke så udtale mig om, jeg er det ene eller det andet seksuelt. Det ved min partner. Det er der sgu da ikke nogen af de andre, der behøver at vide. Men at sætte det i forbindelse med, at det er frækt, som jeg nogle gange måske, en ting er, hvis det så er frækt, men hvad så med alle de andre problemer, der medfølger? Altså, så kan det godt være, at vi har skide fed sex, men hvad så derefter? Har du lyst til at stå med alle de andre ting? Bare for at få god sex, altså. Har du lyst til det? Fordi de ser kun, og så ser de ikke bagsiden af medaljen, at der følger altså mere til den side også, ikke? Og det er jo altså heller ikke ens betydende med, at man er vild og crazy i sengen, bare fordi man er dyssocial. Det er en underlig parallel at drage, synes jeg, altså. Det er åbenbart sådan, de tænker, og hvor det kommer fra, det ved jeg ikke. Man kan jo sige, at den kommer også, når, det siger man jo også om rødhåret, altså det siger man også om buttede piger, altså det er jo. Nu siger man det åbenbart også om kvindelige psykopater. Altså, den er kommet med på listen åbenbart, og jeg ved ikke hvorfor.
Måske fordi de tror, at du ingen grænse har, og derfor så er der adgang til alle de fantasier, de selv har.
Ja, men altså er der ligesom alle andre mennesker på det område. Det er der ikke, fri adgang. Altså, jeg er ligesom alle andre. Altså, det er sådan noget, man bygger op min partner over tid. Og jeg siger da ikke, jeg er kedelig, men det skal da bygges op. Jeg er da ikke bare, så kom, gør hvad du vil med mig, fordi jeg har bare ingen grænse, og jeg har lyst til det hele. Jeg har jo netop grænser, for jeg er dyssocial, og jeg tør godt sige dem, og jeg tør godt stå ved, at det skal du ud og med mig ikke gøre, for altså, hvis du gør det, så får du en flad. Altså, at tro dyssocial ikke er grænser seksuelt. Altså, vi har grænser med alt. Altså, du skal ikke træde over dem, om det er seksuelt, eller i det virkelige liv, eller inden eller ude for sengen, det er pisseligegyldigt. Grænser, det har vi.
I har jo begge sagt ja til at komme her i dag, for også at svare på en bunke spørgsmål. Og derigennem giver os et unikt indblik i jeres tanker som psykopat og fortælle om livet som dyssocial. Der er en, der har skrevet ind med et spørgsmål, der går på. Når I præsenterer jer for andre mennesker og fortæller dem, at I er psykopater, hvilken reaktion får I så?
Ingen. Jeg får ikke rigtig nogen reaktioner på at at sige, at jeg er psykopat som kvinde. Jeg ved ikke, om man som mand måske oplever flere reaktioner, fordi det er voldsommere som mand, og det er det, vi primært kender til.
Brian, hvilke reaktioner får du, når du fortæller, at du er psykopat?
Det er jo ikke noget, jeg går og udbasonerer til folk. Jeg er sådan lidt privat omkring de her ting her. Og det gør jeg jo lidt af to årsager, sådan, fordi jeg kan huske, hvad har jeg været, omkring 4-25 år, og jeg var startet på en uddannelse, og jeg taler med en eller anden pige, og hun siger til mig, jeg kan se på dig, at du ikke har det så godt. Prøv lige at fortælle mig lidt, hvad der er sket her, og så siger jeg til dig, det gider jeg ikke, fordi så løber du skrigende væk. Altså. Og hun siger, nej, det gør hun i hvert fald ikke. Fair nok, tænker jeg. Så prøver vi det sgu af. Og så fortalte jeg bare en my af det, der ligesom foregik ind i mit hoved, ikke? Og så talte vi ikke sammen, sjovt nok, dagen efter. Sådan, så tænkte jeg, nej, det er jo nok den normale holdning, så jeg holder det lidt for mig selv, ikke? Og så senere hen jo, så er jeg jo også blevet bevidst om, at hvis man ligesom går og siger, at man er psykopat, så vil du jo, som sagt, eller så vil jeg jo, som sagt, gøre mit liv sværere.
Vil det så ikke bare være lettere at være kærester med en anden psykopat, så er der en forståelse for, at man er anderledes, og man ikke føler som alle andre?
Hvis du tager to minuspoler mod hinanden, ikke? Altså, så frastøder de jo hinanden. Ikke? Og det er jo også lidt det, jeg ser med psykopater imellem. Ikke? Fordi det bliver et internt magtspil, og det går ikke op i en højere enhed. Det gør det ikke. Altså, de kører hinanden ned. Altså, der er eksempler på, som trækker hinanden op. Er det Bonnie og Clyde, ikke? Eller et eller andet, ikke? Men ja, altså, det er jo i promille, ikke? Altså, det er jo så få. Det bliver jo ikke andet end, nu har jeg også læst Silas kapitel, ikke? Og hendes tumulte forhold, ikke? Med store bad boys og hvad det nu ellers var, ikke? Altså... Og det går jo ikke op i en højere enhed. Altså, man slås, og man skændes, og altså, det skaber jo ikke andet end negativitet. Og det gider jeg ikke at have i mit liv. Altså, det skal være nemt, og det skal være sjovt.
Tine Vøbbe har tidligere fortalt, at nogle af kernetrækkene ved at være psykopat, det er impulsivitet, aggressivitet og at man ingen anger har. Netop det er der et af spørgsmålene, der går på. Hvor gode er I til at håndtere jeres vrede?
Det ting, jeg engang anede, jeg ville blive sur over. Det kan jeg genkende for min far, det kan jeg genkende for mig. Vi kører bare os selv op. Og folk omkring os, det vil min mor også kunne sige, for hun har ligesom levet sammen med min far. Hun kender mig. Vi kan bare... Du behøver ikke sige noget. Du kan sidde der, og vi kan bare vivle den op og blive ved og ved og ved, til den til sidst bare eskalerer for os. Vi kan gasse os selv op. Mange andre mennesker, de skal måske, der skal nogen kaste brænde på bålet, før de bliver sådan hissige, eller du skal sidde i en debat med en, hvor det er en, der bliver ved med at gå mod dig, og så når du et punkt, der bliver mere og mere hissig. Som dyssocial, der kører du dig selv op. Der er ikke nogen, der behøver at sige noget til dig. Du er lige pludselig bare gået fra 0 til 100 på 3 sekunder. Og det er jo udmattende. Altså, det er drænende, det er det også for os. Det er det i hvert fald for mig. Jeg skal selvfølgelig ikke udtale mig om andre dyssocial, men for mig bliver det drænende, for det sted feber er det. Altså, jeg har fået feber af det før, for jeg bliver så hjernedødt aggressiv, at mit blod, altså, der kan man virkelig snakke om blod i kog. Altså, det er mere sådan smadre ting, eller komme til at sige noget rigtig, rigtig grimt til andre mennesker, eller altså, jeg kan finde på at kalde mine veninder for fede luder, klamme smatkasser, altså hvad der nu ikke findes af grimme ord, ikke? Altså, jeg bliver meget, meget grim verbalt, og jeg krasser mine hænder for at få lov at smadre et eller andet, ikke? Så det er sådan der, tror jeg. Det er sådan ødelæggende vrede.
Og når du er i den der ødelæggende vrede, hvad for nogle tanker har du så i dit hoved? Og
det kan simpelthen ikke. Det er nærmest ligesom blackout.
Og hvor god er du så til at sige undskyld bagefter?
Det er sjældent, jeg siger undskyld. Det er sjældent, jeg mener, jeg har noget undskyld for. Det er bare sådan, det er. Jeg kan ikke engang komme med et godt eksempel på at sige undskyld. Så sjældent gør jeg det.
Hvorfor tror du, det er svært for dig at sige undskyld?
For mig ligger der mere bag ordet undskyld, end bare et undskyld. Jeg tror, jeg synes, det er meget, meget overfladisk. Folk, der tror, de kan undskylde sig ud af alting. Altså, jeg er træt af ordet undskyld. Ej, jeg var der utro. Undskyld. Ej, jeg slog dig i hovedet. Undskyld. Altså, at tro af et ord som undskyld, det kan simpelthen bare gøre alt bedre. Men det kan det ikke. Ordet undskyld hjælper ikke på en skid. Altså, jeg er mere sådan en type, der... Jeg vil hellere se handling, end jeg vil høre på ord. Men så ændrer det, gør noget ved det. Et undskyld, hvad fanden? Nej, kan jeg pakke det op? Kan jeg lægge det i en skuffe? Altså, du sagde det forsvandt. Jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg synes, ordet undskyld er noget af det mest latterlige, der eksisterer. Og det mener jeg helt seriøst. Jeg kan ikke bruge det til noget.
Brian, du hører jo her Sheila fortælle om den voldsomme vrede, der nærmest giver hende feber. Du har tidligere fortalt mig, at du var voldelig som ung. Hvordan har du det med din vrede i dag som voksen?
Jeg kan jo godt blive vred, og jeg kan jo godt blive irriteret. Jeg kan også godt faktisk blive skuffet over folk, ikke? Altså, men altså, det er jo hurtigt væk igen. Det er jo ikke... Der er nogen af dem er hurtigt væk igen, ikke? Og så er der andre, hvor at, jeg godt kan være sur i længere tid. Og så det er jo der, hvor jeg får den her hævnlyst og sidder og planlægger alt muligt, som jeg vil gøre ved den her person, ikke?
Hvad kan du planlægge? Hvad tænker du på den?
Ja, men det er jo mest noget med at ødelægge deres liv, ikke?
Hvordan?
Jeg sad og havde nogle tanker for ikke så lang tid siden omkring en, der arbejdede på kommunen, hvor at jeg synes bare, hun var en kust, ikke? Altså. Og der sad jeg der i hvert fald og havde planer om, hvordan jeg skulle finde ud af, hvem hun var på kommunen først. Og så skulle jeg jo så bagefter følge hende hjem, for at finde ud af, hvor hun boede. Sådan, så jeg stille og roligt kunne pifte hendes bildæk, eller pifte hendes cykler, sådan, så hun begyndte stille og roligt at komme for sent på arbejde. Sende små beskeder op på kommunen, sende nogle små klager, lave et hav af forskellige e-mails omkring, hvordan at den her person her, som arbejdede, eller som gjorde nogle dårlige ting, ikke? Altså virkelig ødelægge hendes rygte på arbejdet fra forskellige e-mailadresser, ikke? Sende mange forskellige e-mails. Så kombineret med, at jeg ligesom sørgede for, at hun kom for sent på arbejde hver dag, ikke? Stille og roligt nedbryde hende, ikke? Sende hende trusler ind af postkassen og gøre hende lidt angst, ikke? Stille og roligt nedbryde hendes liv, ikke?
Hvad får du ud af at tænke de tanker?
Så bliver jeg lidt tilfredsstillet indeni, ikke? Altså, men ja, problemet er bare, at tror jeg, altså, jeg ved ikke, om det er et problem, men jeg gør det jo ikke, jo. Altså, det er jo bare tanker. Men jeg tænker også, at noget, der ligesom fraholder mig fra at gøre det, det er, at hvis jeg nu bliver opdaget, jeg gider fucking ikke at have sådan en dom, vel? Altså, og det er også det, der fraholder mig fra at gøre mange andre ting, tror jeg, fordi at jeg har den her filosofi lige nu om, at jeg skal være den her gode far. Og hvis jeg sidder inde, så kan jeg ikke være en god far. Fordi en god far sidder ikke inde og er væk fra sine børn. En god far er der for sine børn. Så ja, det er i hvert fald med til at fraholde mig for at gøre nogle ting, ikke?
Her til sidst, der har vi et spørgsmål, der går på, om en psykopat nogensinde viser sit virkelige jeg, eller om I altid spiller en rolle for at kunne manipulere jeres omgivelser. Ser de nogensinde den rigtige Brian?
Jamen, hvad er den rigtige Brian? Altså, det er det, som jeg har bokset med i mange år. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg er. Jeg har levet så mange forskellige liv efterhånden, så jeg ikke har så meget styr på, hvem jeg er mere. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har skiftet identitet og fået lavet nye kørekort og nye pas og alt sådan noget, men jeg har jo skiftet identitet inde i mit hoved, ikke? Og lige nu, der er jeg også lidt i gang med at ændre mig en lille smule. Der er ikke nogen synderlig grund til det nu. Jeg har været skaldet i lang tid, og nu er jeg i gang med at få hår på hovedet og få et nyt look. Jeg er i gang med at tabe mig, og nu har jeg ligesom lejet farrollen. Nu er det tid til en anden rolle. Ja, så er der nogen, der flygter lidt for det, når de ender ud i sådan en situation, ikke? Så flygter de og rejser et eller andet sted hen, og sådan, jeg skifter bare min identitet så på en eller anden måde. Så.
Er det let for jer at, sådan, at forvandle jer og skifte identitet?
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg. Nogle gange kræver det lidt arbejde. Det skal man ikke lægge skjul på, men så svært er det sgu heller ikke lige at lyde lidt mere intellektuel, ikke? Og så kaste om sig med fremmedord og sådan noget, ikke?
Hvad tænker du, Sheila?
Jeg tror aldrig, jeg sådan har skiftet på den måde. Altså, jeg tror altid, jeg bare har set alle siderne som værende en del af mig. Altså, en samlet pakke. Der er både ja, den glade Sheila, den overgivede Sheila, der er den intelligente Sheila, der er den humoristiske, altså jeg har altid set alle delene sammen. Altså jeg har aldrig været så meget i tvivl om, hvem jeg var. Og jeg vidste fra en helt tidlig alder, hvad jeg stod for, og altså, hvad jeg ville, og hvad jeg ikke ville. Og, altså, så jeg har ikke haft skiftet identitet på den måde. Jeg har bare nærmest omfavnet alle de sider af mig, der var. Og har ikke været chokeret over de sider. Jeg har godt vidst, blandt andet da jeg udnyttede min eks, jeg vidste godt, det var en latent side, der lå i mig, at jeg var i stand til det. Og ikke noget, der kom bag på mig. De ting, jeg har gjort igennem tiden, har ikke været noget, der er kommet bag på mig. Det har heller ikke været noget med, at jeg har følt, at jeg gik ind og tog en anden rolle, eller havde en anden identitet. Det har bare været mig, og det har bare været en side, altså endnu en side, eller en side.
Det bliver simpelthen det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et indblik i jeres liv og svare på spørgsmål. Næste gang der skal vi tale om de psykopater, som retspsykolog Tine Vøbbe kalder for dukkeføreren. De er kendetegnet ved ofte at være højt begavet, raffineret og utrolig dygtige til at manipulere. Det sætter Tine Vøbbe selvfølgelig flere ord på, og så er I med igen til at svare på en masse spørgsmål om, hvordan det er at leve som psykopat. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.